Yenge Player Azatlık Radyosu. Bir tiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9 apreli, heptanın şenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şunki programamyzda. Ortiýetiň baş prokuraturasy dopinge garşy bütün dünýä agentliginiň garaşsyz komissiýasynyň ortiýetiň sportda dopingiň gullanylmagyny ýedirderli ýaşyrýanlygy baradaky hasabaty boýunça derine geçirmekden ýüz öwürdi.
Ortiýetli sportçylar gadagan edilen dermanlary dewletiň goldamagy bilen ýedirderli ulanýanlykda aýyplanypdy.
Türkmenistanda durmuş hurma isleýänler munyň üçin wilçin infeksiýasy boýunça barlygdan geçmeli bolarlar.
Täze kanunyň hagdyn maşgallaryň gurulmagy üçin zerur bolan şertler öretmek. Wiç infeksiyası yoksan çağaların dünya inmeğinin önün almak maksatlarından uğralyanlık aydılıyor.
Türkmenistan'da devi örülen tığırlı yürüyüş katnaşıcılar için ne çadır yer?
Dine tığırın bu özde onu giyleyen bir spor forması var. Hem de kelleri giyleyen kaskı var. Ne ülkede üstününki 850 manda duruyor.
Şun biz bu belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal tiyadelikler bilen tanışıp olun. Greciýa Ýewropa barýan migrantlaryň akymyny gowşatmak boýunça Ýewropa bileleşi bilen ilalaşylan planyň çäginde Türkiýe ýene 45 sany migranty berdi. Migrantlar alyp barýan gemi Greciýanyň Lesbos adasyndan 8 aprelde Irden ugrady. Esasan Pakistanlardan ibarat migrantlaryň 202 adamlyk birinji topary 4 aprelde Türkiýe barypdy. Şol günüň özünde de Siriýalylaryň birinji topary Germaniýa we Finlandiýa aşdy. Ýewropa bileleşiniň Türkiýe bilen baglaşan ilalaşygynyň esasy 20 Mart'tan son Türkiye'den Greciya geçen ehli migrant Türkiye'ye gaytarılır. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu devam ettirilmeli bir proses, onun tahkik şartları hem var dedi.
Burada da takip edilmesi gereken bir süreç var.
Greciya'dan Türkiye'ye verilen her migrantın yerine bir Siriyalı migrant Türkiye'den Avrupa bileleşigine kabul edilir. Ankara Greciya bir kanun geçen ekli migrantları şolsanda Siriyalıları izine gaydıvalar öz tarafından Avrupa bileleşigi Türkiye'nin özünün münglerçe Siriyalıyını kabul edir. Şeyle de Ankara mali kömögini arttırır, vizasız düzgünün girdilmegini tizleştirir. Hem yurdun Avrupa bileleşigine agzap olmak gepleşiklerini ilerledir. Ýewropa bileleşiginiň we Türkiýanyň arasyndaky ilalaşyk kadym hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýazgyrldy we zerur taýýarlyklaryň ýokdugy baradaky aladalanmalary arttyrdy. Siriýada adam hukuklaryna gözekçilik boýunça topar Siriýanyň azat armiýasynyň şygary astynda söwüşýän gozulanyçylaryň 7 aprelde Islam döwleti toparynyň söwüşçilerine garşy güýçli söwüşlerden soň Al-Ray şäherini öz gözekçiligine alandygyny habar berdi. Al-Ray'ın ele salynmagy bölünen Aleppo şäheriniň üstündäki söwüşlerde gozulanyçylar üçin üstünlik bolup durýar. Al-Ray'ın ele salynmagynyň gozulanyçylaryň Türkiýeden gelýän üçinçilik ýolunyň howpsuzlygy üçin hem ähmiýeti bar. Islam döwleti toparynyň söwüşçileriniň bu ýeňilişi olaryň regionda geçen ýylyň may aýyndan beri gazanan öňegidişliklerinden soň ilkinji şowsuzlygy boldy. Geçen ýyl Islam döwleti topary Türkiýe bilen terhetdäki azas geçilgesine goly giňişlikleri basyp alypdy. Kazakstanyň jurnalistler bileleşiginiň we milli press klubynyň ýolbaşçysy Seýit Gazy Mätäev keselhana düşdi. Pul ogurlamakda we salgytdan gaçmakda aýplanan Mätäev fevral aýyndan beri öý tutsaglygynda saklanýar. Almatynyň ýürek keselleri boýunça merkeziniň resmileri Mätäevin güýçli gan basyşy bilen 7 aprelde keselhana düşenligini habar berdiler. Ol 22 fevralda tutsak edilipdi. Almatynyň suwda onuň suw edilýänçe öý tutsaglygynda saklanmagy barada hukm çykar. Kazakstanyň korrupsiýa garşy agentligi Mätäewiň ýöňkelýän aýyplamalar boýunça günäli tapylan ýagdaýynda onuň 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilmeginiň ehtimallygyny aýtdy. Mätäew özüniň begunädigini aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar onuň ýazarlanmagynyň jurnalistleriň bileleşigine ýolbaşçylyk işi bilen baglydygyny aýdýarlar. Islam döwleti toparynyň Liwiýadaky sany 2 hese köpeldi we 4000-den 6000 aralığındaki sana yetti de Birleşen Ştatların Afrika boyunca harbi yolaşçısı General David Rodriguez 7 aprelde aytti. Islam devleti toporu nefti bay demirgazak Afrika devletinde durnuksulluğu güçlendirdi ve özünün Irakta hem Siriyada ulan eden halifatının mekanını övürdi. Livya'da esasanın Bengazi'de ve Berna'da yerli yararlı savaşçılar İslam devleti toporuna karşı kuruşarlar ve onun yayvanlanmağının önünü almağa çalışarlar. İslam devleti toporunun Livya'da diktator Muammar Kaddafi'nin NATO'nun kolda ulan çetleştirilmeğinden sonki bulan bu zorluktan peydalanıp tesirini arttırmağına Evropa ve Birleşen Ştatlar ençime ayveri uli aladılanma bildiriyarlar. Birleşen Ştatlar fevral ayında Livya'da İslam devleti toporunun türgünlüşük bazasını bombalamağından son yurttaki yağdaya halkara harbi güçlerinin koşulmağı varadaki çaklamalar güçlendi. Rodriguez hova hücumlarının amala aşırılmağının ehtimallığını aradan ayırmadı. Orsiyatın baş prokuraturası dopinga karşı bütün dünya gentliğinin kararsız komisyasının Orsiyatın sportta dopingin ulanılmağını izgiderli yaşarayanlığını öne sürüyen hatavatı oyuncu derine geçirmekten yüz övürdü. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün tiyadelikleri bilen tanış oldunuz. Gepli yer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde başlayarız. Orsiyatın baş prokuraturası dopinga karşı bütün dünya agentliğinin kararsız komisyasının Orsiyatın sportta dopingin ulanılmağını izgiderli yaşarayanlığı varadaki hatavatı önce derine geçirmekten yüz övürdü. Orsiyatın sport önce ministri Vitali Mutko iş kozgamak için kanun nukteyi nazarından düplü faktların yoktuğunu aytti. Son kaylarda atletika önce halkara yarışlardan çetleştirilen Orsiyatın dışındaki dopingin Kulen bağlı sonki tiyadelikleri haberçimiz Araz Perüşten dinleyelim.
Orsiyetin Sport Ministeri yurdun prokurorlarının dopinge karşı bütün dünya agentliği VADA'nın Orsiyeti sporçuların devamlı doping kullanan duvaradaki hasabatını bağlandıklarını yöne resmi derine geçirmekten yüz öğrendiklerine aitti. Sport Ministeri Vitali Mutko 8 aprilde Mendine baş prokurorun ağdalyan hasabatı üns bilen bağırla piç bir halette iş kolgar yali yekece de kanuni esas tapmandığını aydıp yerin dedi. VADA'nın 2015 yılın noyabrında çıkaran 335 sayfalık raportunda Orsiyetli sporçular qadağan edilen dermanları devletin qoldamağı bilen izgiderli ulanyanlıkta ayıplanıpdı. Bu aydılayanlar Orsiyetin Atletika Federasiyasının vaqtdayın halkara yarışlarından mahrum edilmeğine getirdi. Hasabat yayladılandan son Prezident Vladimir Putin bu işlerde devletin elinin bağırdığını reddedip, cevapkarsılık şahsızlığı olmalı değilse de yurdun sport ministerine bu mesele ulu üns vermeyi tavşırdı. Putin bizim özümüzün içeride derine geçirip halkara antidoping strukturaları bilen açık muni nıhtap aytiyarın açık ve profesyonallık bilen hizmettaşlık etmemiz zerur dedi. Orsiye sonun meri sporçularının yarışlardan çetleştirilmeyi baridaki kararı ütkötmekleri için halkara resmilerini ırmağıdır yaşayar. Onu hasta alazalandırayan sporçularına Ağustos'ta Brezilya'da Rio de Janeiro'da geçecek Tomski Olimpiyada oyunlarına yol verilmeli. Üstümüzdeki yıl Orsiyet'in 30'dan adık sporçisi Solsanna Maria Sharapova da Meldonium ulanılıkta tutuldu. Sport Ministeri Mutko 8 aprilde ta sabar kulluğuna 1 yanvarda kadağan edilen Meldonium'un ulanılmalılığı için mühim ütkütmelerin giyirdilendiğini aitti. Ol eğer bir sporçi ya sporçular topar Oktyabr'da, Noyabr'da Meldonium ulanan bolsa, onun yokunduları tapılır mı ya tapılmaz, bunu bilemzok dedi. Mutko Sports Fact web saytine veren intervjusunda Orsiyet VADA'nın beren masalatlarını yerine getirip geliyor. Biz VADA'nın Orsiyet'in dopinge karşı agentliğinin işlerini tohtatmak baradaki kararı bilen alalaştık dedi. Yöne VADA'nın raportunun avtori Dick Pound, yağdaya Mutko'nun kıyali umid. Karanok. Ol 7 Mart'ta girdilen ütkütmelerin yüzlük düğüne salgınlanıp Orsiyet Rio'a donanıp bilmesi gerek dedi.
Haberçimiz Araz Peruş'un malumatını dinlediniz. Gepliyar Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda durmuş hormak isleýänler munun üçin mundan beýlek wiç infeksiýasy boýunça ýürite barlygyny geçmeli bolarlar. Türkmen mediýasy kabul edilen çäreniň sagdyn maşgalalary döretmek maksady bilen düşündirdi. Agdalan kanun barada has dolurak maglumatlary kardeşim Ýoşan Anurwandan dinledi.
Türkmenistan'ı öğlenecek durmuşu çıkacak yaşlar resmin kadın olur. İniden eylek viç infeksiyası boyunca medisina varlığından geçmeli olurlar. Türkmenistan'ın devlet değişikliğinin hükümeti otunun veriyen malumatına göre Aşgabatda şu kepte kabul edilen tazı kanun durmuş kurucak cübütlerden başka kan tavsiyen donorları, gurur ayarları, türme cezasını çeken tutsakları, iş vizasını almak çoğulayan dışarı yurtlar hayatlarını, şeyle de cinsi katlaşıklar arkalı geçen keserlerle keserlen neyatakları, neşekeşlikte guman edilen rayatları, viç infeksiyası boyunca medisina bağırlığından geçmeye borçlu diyar. Täze kanunun sagdyn maşgalalaryň gurulmagy üçin zerur bolan şertleri döretmek, wiç infeksiýasy ýokşan çağalaryň dünýä inmeginiň öňüne almak maksatlarynyň uralýanlygy aýdylýar. Täze kanun adamda spit keseline immun ýetmezçiligini döredýän wirusyň ýokuşmagyna garşy görülmeli profilaktik çäreleriň hukuk, guramçylyk we ykdysady saýatlaryny kesitleýär diýip habarda aýdylýar. Kanuna layıklıkta Türkmenistan'ın rayetlerinin, şeyli de Respublika'nın çeğrine yaşayan dasarı yurtluların rayetliği olmadık şahsların meyletin, konfidensiyal, anonim yağdaydı Türkmen devlet sağlık idaralarına viç infeksiyası boyunca medisina bağırlığından geçmeye hukukları var. Sonun ulan bir vaqtda Türkmenistanın sağlığı orayışkı Derman Senagatı Ministerliğinin keskitlemeğine epidemiologi alamatları olan yağdayına Türkmenistanın rayetleri, yurdun çağını yaşayan daşarı yurt rayetleri ve rayetliği olmadık şahslar kanun esasında viç infeksiyası boyunca medisina bağırlığından geçmeye borçlu ediliyar. Emma daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilçiliklerini we konsullyk edaralarynyň işgärleri Türkmenistanyň çagyny diplomatik artykmaçlyklarından we elleýerilmezlik hukukundan peýdalanýan şahslar wiç infeksiýasy boýunça konfidensial medisina barlygynyň diňe öz razylyklary bolan ýagdaýyna geçirilip bilinýär. Egerde bir adamy wiç infeksiýasy ýokşundyr diýip çak etmäge ýeterlik esas bar bolsa, kanun bu hili adamlaryň wiç infeksiýasy boýunça medisina barlygynyň mejburi ýagdaýda geçirilmegini nazarda tutýar. Bu hili ýagdaýda barlyg medisina dermeginden geçirilýän ýa-da onuň kanuny wekiliniň razylygyny almazdan geçirilýär. Egerde ol ýa-da beýleki adamda wiç infeksiýasy ýüze çykarylsa, näsege döwlet kepilligi, onuň hukuklary we borçlary şeýle-de sosial psikologik gollugy barada dol maglumat berilýär diýip täze kanun barada habarlarda aýdylýar. Wiç infeksiýasy ýokşan we spit bilen keselen adamlara Türkmenistanyň Saglyk goraýş ministrliginiň karary esasynda ýaşaýan ýerlerine dispanser hasabyny almak şerti bilen medisina kömegi berilýär. Sonuň bilen bir wagtda bu kanuny bolan adamlar ýurt kanunçylygy esasynda jogapkärçiligi çekiler.
Kardeşim Ýoşan Anurwanyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Türkmenistanda durmuş hormak isleýänlerden wiç synagyndan geçmegi talap edýän kanuna siz näkili garaýarsyňyz? Dogrusu ady bilen bize goşan bir tesvirde berekella diýdirje kanuna däl para bersen kanuna seredýän ýok diýen mazmunly pikir öňe sürilipdir. Hormatly radio dinleyijiler, agdalan kanun barada siz näkili pikirde? Öz pikirleriňizi paýlaşmak üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. G Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda bir aýlap dowam edýän sagdynlyk aýynyň çägindäki köpçülükli çäreler günde ýerine ýetirilýär. Aşgabatda döwlet ýol başçylarynyň büdjet işgärleriniň okuwçylaryň köpçülik bolup gatnaşmagynda 7 aprelde geçirilen tigirli ýöriş döwlet mediasynda giňden mahabatlandyryldy. Bu maglumatlar esasında taýýarlanan video maglumatymyz Adatlyk Radiosynyň dinleýijileriniň we okuwçylarynyň arasynda hem gyzyklanma döredipdir. Okuwçylarymyz azathabar.com web saýtymyza ýollanan tetwirlerinde öz pikir garaýyşlaryny hem paýlaşýarlar. Bizem bu pikirleri efirde bermegi makul bildik. Seni kardeşim Fehradan dinleli.
Masaraçılık, şu neçenli şeyle bolusu zat görmedim. Demiradı Kareyi yeni bizden izdağarlı. Bu tesirler okuyucularımızın Türkmenistan'da sport ayı başlanan adlı videomdan aşağına yadan pikirlerinin dine kevirleri. 6 aprelde Adatlık Radyosu Türkmenistan'da sağdınlık ve bahtiyarlık ayının başlanandığı, bu çare münasivetli yürüyüşlerin dürlü sport maşıklarının geçirilerini var da yürüyte video çap etti. Videoda bu çare yurdun yokuru kucayının studentlerinin, devlet idare kerhanalarının, işyerlerinin ve çağlar bağınakı çağların katnaştırlandığını görse olyar. Seşen öňüni başlan sport aýy barada çap eden videomuz okuwçylarymyzyň arasynda uly gyzyklanma döredip, bu çäreniň geçilmegine dürli garaýyşdaky pikirler ýazyldy. Tesvirleriň aglawasynda döwlet işgärleriniň, çağlaryň we studentleriň birmeňdeş egin eşik giyip köpçülükleriň ýörüşleri we sport çäreleriniň gatnaşmagyny oňaýsyz garaýyşlar beýan edilýär. Türkmen gıyda atlı okuyucumuz beyle de vırda atlı olur mu diyen soru gülen öz pikirini beyan etse, Camila bu adam halkı bitirdi, tüköttü deyip bu hakta öz pikirini ayan ediyar. Murad atlı okuyucumuz olsa munça dövür olur mu? Ayıp deyip Agdalyan temadan öz garaşını bildiriyar. Agdalyan videonun aşağına tetvir eden mekan atlı okuyucumuz sport maşıklarını devlet idare kerhanalarının iş yerlerinin katnaştırılmağını ünsü çekip taliplerden geçtim velin inni iş yerlerim katnaştırıp başlaptıra. Munun sonu nire gider ka diyen soru veriyar. Hüseyin adı bilen tetvir eden beyle kür okuyucumuz olsa tovu tovu Türkmenlerin inni edere işi yok. Yaşı ulu ayal erkekler hem sport bilen meşhurlanmağa mecbur ediyar deyip belleyar. Züleyha adı bilen garayışını kaldıran okuyucumuz olsa masaraçılık. Sport egin eşiğini giymen maşık ediyen işgarlar temmi berilen yalı olup görünyar diyar. Tesvirlerin arasında sportu üns berilmeyen qovduğunu, imamının mecburu olmalı değerliğini yadan okuyucularımız hem var. Sabina adı bilen tesvir yadan okuyucumuz özünün aytmak isleyen dağıtlarının eyyem yazılandığını aydıp, olara dünge şunu qoşasım eyler. Oların ehlisi köçe dökülüptür. Bu isleğe bağlı olmalı. Hormatlı prezidentimiz, halkımızı sport bilen meşhurlanmağı indi getirmek isleyen olsanız, has manili gowy zatlar edip bilersiňiz diýip özünden öňkü pikirleriň üstüni ýetirýär. Senem ady bilen tesvir galdyran ýene bir okuyjymyz men muňa diňe masxaraçylyk diýerin, başgada hiç zat diýmerin. Iş ýerleri gynanýan, nefsim agyrýar. Halkyň sport bilen meşhurlanmagyny isleýän bolsaň, sport zallaryny aç. Ilat etlän wagty gidip sport bilen meşhurlansyn diýip ýazýar. Ceyhun ady bilen tesvir galdyran okuyjymyz bolsa, türkmeniň awrayny diňe türkmen açýar. Masxaraçylykdan başga zat däldip, sagdynlyk we bagtyarlyk aýy diýip atlandyrylan çäre bilen bağlanşıklı öz narazılığını beyan ediyar. Okuyucularımızın arasında yurtta hem mezadın asudalığına şükür etmelidiğini yazanlar hem var. Kakacan adı bilen tesvir eden okuyucumuz yaşasın Türkmen sanım deyip öz garayışını beyan etse, oraz tercihatlı okuyucumuz yurdumuz hem işe bahtiyar bahtlı deyip özlerinin sağdınlık ayı değilen çareden hoşaldıklarını bildiriyeler. Yerelerini bellep geçsek, yukurdaki tesvirlerin ehlisi okuyucuların öz şahsı pikir garaşları olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Sehra'nın okuyucularımızın tesvirlerine sinini dinlediniz. Türkmenistan'da prezidentin katnaşmağındaki tigirli yürüyüşler deyave örülüp bariyar. Yürüyüşe katnaşyanların arasında belli bir mengzeşlik hem gözeyiler. Umuman köpçülüğün yürüyüşe katnaşmağının şertleri nekili bu her bir katnaşıcı üçin neça duruyar. Biz öz suvallarımız bilen Türkmenistan'da yazıcı Aman Murat Bogaeva yüzlendik.
Amanradagy şuunlar Aşgabatda geçirilýän tigirli ýörüşlere gatnaşýan adamlar tigirleri nireden alýarlar? Olar şu tigirleri satyn alýarmy ýa-da tigirler olara ulanmagy berilýärmi?
Ol tigirler satın alınıyor. Şu tigiri minleyen adamlar tarafından ol tigirli yürüyüşlere vesat etti. Yürüyüşlere atmış yani student mi ya idari işgari mi on kapağı diyor. Kemmet satın alınıyor. Gördüm. Şu tigirlerin ehlifi yaşıl renkteki tigirler vesat ettiler. Hemmetinin de yüzünü Türkmenistanlı yazılan.
Aman radağı yürüyüşe katnaşma için tigirin ve beylaki etvapların bakatı ne açı?
Tigirin bakası 850 manat. Yani şu düne tigirin özde onu giyleyen bir sport forması var. Hem de kelle giyleyen kaskı var. Yine velsefet üstününki 850 manda duruyor. Şu yerde bellemezler sport formaları bunlar her işgarın işleyen pudonu uğrarak renkte veriliyor. Onu yumurtayı şöyle paylayalım. Mesela Moğollumlar kızıl renkte, devlet edarlarının işgarları köprünç güyük renkte, ağın bilim halıfak beş edarlarının ağ renkte.
Aman bradağa şol tigirler nirelerden satın alınıyor. Nirelerde öndürülen tigirler Türkmenistan'da satılıyor ya da şol yürü işlere katlaştırılıyor.
Zudakılıklarının morin şu tüyürüm özünüm. Fiyatlak gördük dinemedik. Yani şunsun da nereden ayhi yurtta önünür rönlüğü hakkında hiç ilgili malumat yok. Onu satyan edara sevda satı firmaların bunlar Lomoy satyalar aydalı. Olyadı böyle kıvır okulda aynı yada neden an bilim edarasına gerekli tüyürler. An bilim edarasının yada okulda aynı karışlı ministerliği tarafından yurdun senatçılar ve terekesiler birleşiğine giriyen sevda satıklarının meşgullanıyan firmalara zakar ediliye kutçuluk beyin. Yankı men gururum ne diyen Türkmenistan diyen yazgılı bu sefetler memurları alıp oluyor. Mesela şehirde Olimpiya mağazıyla dükkanla Ford kamşıldı dükkanla alıp oluyor.
Aman radağa şol tigirleri satın almanın yerleri yürüyüte görküzülüyor mu ya da adamlar islen yerinden satın alıp biliyor mu? Yürüyüşe katlaşma için.
Yok, yürüyüşe katlaşma yerleri yürüyüte satın alınmalı. Sebebi o yıkılmayan önünde de ettim o. Yekoz varsa o sefeti satın alıp bilen o tigiri olsun şol ministerlik derecesinde ya da vedmüstü derecesinde hayfe dara neyse o sefeti gerek olsa şolur özlerinin düşünüşüyen suhi esirikte firmalar ile şertname bağlaşıyorlar. Tigiriler o sefetler olur. Ne açıyızlar mümrep getiriliyor bir ministerliği. Ondan beyleklere paylanıyor.
Aman radağı tigirli yürüyüş çaresine katnaşmanın tertibi ne ahili? Katnaşıcılar ne açı vakti önünden barmalı oluyorlar?
Çare katnaşıyorlar bir iki ev önlüyor. Onun birincisi çarede çıkış ediyorlar. Olur şu çarede çıkış etme üçün çarenin getirilmediğinden telim bunadır belki yarım aylap belki bir aylap turuluşup geçiyorlar. İkinci topar bir çarenin tomoşusları olur şu çarenin ehmetini vura çare getirilecek yeri etkiliye. Mesela çare devlet başlıktan katmışlık olsa onu tomoşusları ağzından 3-4 ağız ümünün çarenin geçecek yerine etkiliye. Çaren ağzım ağzından 2 ağız. Çemek devam ediyor.
Aman buradağı çare katnaşıyanlar yanı bilen yiyecek çörüğünü ya içecek suğunu alıp bilirler mi?
Çarenin tomoşasılarını dudak içecek kapta aydalı 200-250 gram yani plastik su kaplarını su almağa ruhsat edilen gerekler var. Şeyle hem çare tomoşasıların yaşı bir sene varalları yanı bilen ipleneyen küçük oturuşlarda alıp bariyerler. Olur şu çare başlanıyan da ağzından 3-4 ağzın karışmalı olayanlıklar için şu oturuşta oturuyorlar. Yani çaren başlanıyanlığını ıglan edilen nesline o oturuşlar gözü iyilme diğer yerde gizleniyor.
Sonku dövrde Türkmenistan'da tigir sportuna devlet derecesinde ünsün artmağı bilen yurtta tigir sevdasında ve ilatın tigir sportuna olan kızıklanmasında kaysa da olsa bir ütköşüklük göze ildi mi?
Tigirlerin ve sepetlerin satın almanındaki ütköşüklüğe bir çevdanın özünün kazanan üstünlüğü çevdanın yeten derecesi paydık bulmaya sebebi okuz aylarım, idara kerhanalarım, beylik gayri idaralarım yurtta getirilen tigir marafonunu ya da tigir ulen bağlanışlı beylik spor bayram sıklarına katlaşma için hukman olur. tigri hatyn alaýmaly, o ýokardan berilýän görkezme. Onsoň tigrin söwdasy ösdi diýip aýdýarlar, sebäbi ýekawara baryp dukanlardan tigri hatyn alýarlar, bar ýöne juda az aýdaly bir tigri hatyn dukanynyň bir aýyň dowamyna bir iki tigir satyn alynsa şol söwdanyň oňdy hasap edýärler. Indi umumyň welesete tigir sürmek sporty köpçülükleýin häsiýeti eýe bolum diýenimde de men hawa diýip aýdyp biljekden sebäbi paýtagtyň köçelerini welesete sürmäge netlerin yoğdolar yok, yoğullar yok. Ya olmasa tigri velsepedi prakatı veriyen firmalar yine gayrılarım yok. Sonun suyunun köşede tigrili adam varmaklıydı da seyrek hem de kalıklı hadise uğurluya köşede tigri türüp gören adam yok. Yoğun olmasa tigri bir dinör sağdırlığın gözbaşı olman eyhem oldu. İn ağız kız ediyen ardan ayoğlu.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepleyer Azadlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň resmiýleri Türkmenistandan Owanistanyň üstünden Täjikistana demir ýolunyň çekilmegine taýýarlygyň görülýänligini habar berýärler. Şolun avgust aýynda döwüniň tutuljakdygy aýdylýan bu proýektiň regionyň transport gatnawyny ösdürjegine Owanistanyň ýol başçylary umyt baglaýarlar. Şol bir wagtda proýektiň marşrutynyň geçşek regionlarynda howpsuzlyk şertleri dartgynly bolmagyndygy aýdylýar. Temany Owanistanda Habarçymyz Şamirdan Uly Muradynyň maglumatlary bilen dowam etdiriýäris.
Türkmenistanyň Awganistan arkaly Täjikistana çekiljek polat ýolunyň guruluşyna başlamak boýunça taýýarlygyň görülýändigini Awgan resmiýleri habar berýär. Şonuň üçin Prezident Ganyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ýürüýte wekili Muhammed Şakir Kargar 7 aprelde Akgine benderine sapar etdi. Demir ýol guruluşynyň işi başa barsa onuň Awganistanyň uly girdeje kazanjakdygyny Kargar aýtdy. Awgan önümlerinin daşary ýurda eksportynyň meşberiniň hem artjakdygyna ol umyt bildirdi.
Bu arada sadırat Afganistan. Maziyatlar serzi proje fokus mayı es ki ma sadıratı büzürk geçte başlayın. Ne tanha bu arada tazitari.
Türkmenistan, Awganistan ve Täjikistan demir yol guruluşuna şu ýylyň avgust ayında başlamak gözeňinde tutulýar. Onun açılış tabarasına üç yurdun yol başçıları bilen ençeme daşar yurtli resmilerin katnaşaklığını Afgan resmileri malum ediyar. Tot deyip adlandırılayan bu demiryol kuruluşunun hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca çare görülendiğini Afgan armiyasının baş tabının başlığının orun masarı General Murad Ali Murad belledi. Türkmenistan, Afganistan, Täjikistan demiryol guruluşunyň ähmiýeti Afganistan üçin ören uludyr. Şol sebäpden Afgan armiýasy bu ugurda öňünden alada edip başlady. Bu proýektiň howpsuzlygy bilen bagly hawatyrlanmaga esas ýok. Demiryol guruluşçylarynyň howpsuzlygynyň üpçin edilejekdigini biz taraplara ynandyrýarys diýip General Murat aýdýar.
این پروژه جز از اولویت‌های کاری ما هست. به این زمینه کاری بیشتر صورت گرفته. اطمینان می‌تیم.
Demirgazyk Awganistanda hem soňky döwürde howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Demirgazyk Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionunda daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşendigini yerli resmiýler öňe sürýär. Awgan polisiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen Pamir adly bölüminiň başlygy General Babajanyň aýdyşyça, demir ýol gurulşygynyň başlanjak ýerinde polisiýa gullukçylary ýerleşdirilipdir. Demir ýol gurulşygynyň howpsuzlygynyň gorag boýunça Awgan Serhetçi güýçler hem kömek eder. Bu ugurda kaysydyr bir kynçylyk ýok. Bu polat ýolunyň Awgan toprağındaky böleginiň uzunlygy 200 kilometr gurrak bolar. Tutuş demir ýol gurulşynyň orunda harbi postlary döretmegi we polisiýa gullukçylaryny yerleşdirmegi planlaşdyrýar diýip General Babajan nygtady.
Hatahan dahil hak Afganistan soxta meşe polisiýa jawabjak hasan gurulan meşgule wujuda darym.
Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demiryol proýektiniň Awganistan bölüminiň guruluşyna Aziýa Ösüş Bankynyň kömek etjekdigi aýdylypdy. Ýöne demirgazyk Awganistanda ýagdaýyň dartgynlaşmagy sebäpli bu bank öz kömegini togtatýanyny ýylan etdi. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Demiryol guruluşynyň Awgan toprağında düýbüniň tutuljak ýeri bolan Akgine benderiniň golaýynda hem jeňçileriň ýerleşendigini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seyit Abdulbaky Haşmy aýdýar.
Sarhady Türkmenistan Akgineden tutyn ta Balamurgapgaça hemmesi sarhada tutup talyplanyp bolýar.
Gepleşigi taýynlap azatlygy ýetiren Şaýmerden Ulymyrady.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizi jemli ýary saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.